En hvernig var með heiðarna sem liggja að dalnum? Voru þær ekki hættulegar mönnum?
Heiða vötnin.
Ég var ekki hugsa um þau, ég var bara hugsa um heiðarnar.
Snjóþungi er nú gífurlegur á Fljótsheiði og villugjarnt ákvalega. Ef það það sem það varst að spyrja að.
Já, það er það. Og það var nú mikil mannaferð um heiðina.
Það var nú alltaf svo mikil mannaferð á meðan að engir símar voru og lítum póst. Þá áttu menn leiðir víða og voru oft á ferðinni og þá varum við ekkert að styðjast nema það sem hann höfðu í höfðinu og það var einhver tíma sagt að þeir menn sem var uppaldur á Fljótsheiði og vendust þar ferðum þeir gæti ekki vilst þó ekkert sagi og ég kann kannski einhverja sagnir af því sem eru algjörlega örugur veruleiki jafnvel nú til seinustu ára Það virðist vera eins og innbyggt í menn sem að eru uppaldir við það að verða treysta á það sem ekki sést að þeir finni samt með nokkrum hætti hvaða leið er rétt og finni bæi í mikilli víðáttu þó að fönnin sé renni slétt og myrkri svo að sjáu allá hönd sér. Og þetta hefur nú mörgum ferðamanninum bjargað síðan landið var byggt. Nú ferðast menn á snjósleðum og fara hratt yfir en þeir sitja þar lágt og ef að dimmt er þá sér ekkert nema ljós geislan sem að sleðaljósið gefur og hraðin af sleðan með svo mikill að vindáttin verður varla til að styðjast við þá verður annað að koma til
Já, en